Otrdiena un pēdējais brīdis ir pagājis. Grieķija tomēr nav spējusi samaksāt 1,5 miljārdu eiro lielo parādu starptautiskajiem valūtas fondam. Tas būtu bijis maksājums par pašu pirmo aizdevumu, ko Grieķija saņēma no fonda tikko sākoties krīzē. Situāciju apspriež starptautiskā valūtas fonda valde, tā kā Atēnas tomēr ir lūgušas aizdevuma termiņu pagarināt. Fonds visā savā vēsturē šādi rīkojies divas reizes. 1982. Gadā parādu atmaksas termiņu pagarinot Nikaragvai un Gajānai. Šobrīd ir skaidrs, ka Grieķijai visa palīdzība pat laban ir pārtraukta un starptautiskais valūtas fonds no šā brīža teorētiski var sākt pieprasīt valstī atdot parādu ar procenta maksājumiem. Eirozonas finanšu ministri tomēr ir gatavi arī šodien apspriest Grieķijas piedāvāto pēdējā brīža aicinājumu Eiropas Savienībai noslēgt jaunu divu gadu vienošanos proti par aizdevumu no jaunizveidotā Eiropas stabilitātes mehānisma, kas palīdzētu sekt valsts finansēšanas vajadzības, būtībā ļautu Grieķijai joprojām pastāvēt un vienlaikus sakārtot parāds saistības. Pēcpusdienā plānota ministru telefona konference. Spriedze ir visās pusēs. Francijas finanšu ministrs Mišels Apins sacīs, ka cer tomēr panākt vienošanos līdz svētdien Grieķijā gaidāmajai tautas nobalsošanai, kamēr Vācijas kanclere Angela Merkele sacījusi, ka vēlas, lai paiet referendums. Sapins arī sacīs, ka ļoti atšķirīgs noskaņojums valda dalību valsts starpā, jo viscietāko nostāju pret atlaidēm Grieķijai ieņemot tieši mazākās eirozonas dalību valstis, kas pašas savulaik piedzīvojušas krīzes, aizdevuma, taupības un pēc tam parāda atmaksas grūtības. Bankas Grieķijā joprojām paliek slēgtas, taču šodien uz brīdi savas durvis tās vērs tikai un vienīgi pensionāriem, kuriem būs ļauts izņemt līdz 120 eiro līdzekļu no savas pensijas. Pie daudzām bankām jau pulcējušies satraukti un neziņas pilni cilvēki. Tā liecina arī sociālajos medijos publiskoti acu liecinieku video ieraksti. Jaunākās aptaujas liecina, ka joprojām lielākais vairums svētdien paredzētajā referendumā varētu balsot pret starptautisko aizdevēju nosacījumiem, un tie būtu vismaz 57% cilvēku, kamēr 30% plāno atbalstīt Grieķijas piekāpšanos vēl lielākai taupībai, lai glābtos no bankrota. Eksperti gan norāda, ka to cilvēku skaits, kuri sāk apšaubīt un neatbalstīt pašreizējās valdības politiku, sāk pieaugt, un līdz ar to referendumu rezultātos varētu būt izmaiņas. Nav izslēgts, ka referendums svētdien varētu arī vispār nenotikt. Grieķijas vicepremjērs Jānis Dragasakis sarunā ar medijiem sacīs, ka referendumu vajadzētu atlikt, ja Grieķija šajās dienās tomēr panāk vienošanos par nākamo aizdevumu. Pret tautas nobalsošanu ir vairāki Grieķijas valdības ministri, bet viņi ir atturējušies par to izteikties skaļi vai demisionēt. Gan pašas Grieķijas iedzīvotāji, gan arī pasaules sabiedrības uzmanība tagad ir pievērsta gaidāmajām Eirozonas finanšu ministru sarunām šodien, un arī Briselē diena solās būt spriedzes pilna. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.